til Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset, og vi kommet til en ny sesong, sesong 6, og dette episode 103, Herdebrei og Skakk. Vi sier jo Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset, og akkurat nå føles det kanskje ikke akkurat sånn. Som på midten av 1100-tallet så føles det vel ikke som om landet vårt vokser ut av kaoset, mer enn at det faller mer og mer inn i kaoset. Brødre som slåss mot brødre, kongsevner som dukker opp som paddehatter og mangel på et fungerende folkeregister og DNA-testing, gjør at nær hvem som helst kan påstå at de etterkommer etter en eller annen konge. Og landets ressurser spises opp av stadige konflikter og kriging. Det ikke rart at dette kalles borgerkrigstiden. Vi tenker på Norge som et fredelig, velorganisert, stille hjørne av verden, men sånn det ikke på 1100-tallet. Det kanskje en tankevekker at vi har akkurat det samme potensialet til kaos som land vi ikke liker å sammenligne oss med, hvis forholdet ligger til rette for det. Nå går vi inn i en tid der Norge har noen fellestrekk med for eksempel Afghanistan. Vårt Taliban baglerne, kirkepartiet eller vispepartiet som har klare oppfatninger om hvordan folk skal oppføre seg, og hvilke regler som skal gjelde for eksempel i ekteskap og familierett, og ikke minst arverett til tronen. Så har vi forskjellige krigsherrer som slåss om makten, og vi skal snart få en helt ekte guerillabevegelse i form av birkebeinerne. Utenlandske herskere søker også å utøve sin innflytelse, men to runder med dansk og en runde med svensk direkte styre, så er det nå litt sånn at nordmenn er lei og gjør opp seg imellom. I sesongavslutningen sist så hørte vi at forbruket av konger i Norge på denne tiden er langt fra bærekraftig. Nå har nok en konge gått heden, nummer tre i rekken av Harald Gilles sønner, unnskyld, nummer fire, men en døde av faktisk helt naturlige årsaker. Håkon Herdebrei står igjen som seierherre på Oslofjordens is. Han og hans støttespillere setter i gang med å sikre seieren gjennom utnevning av lendmenn og fordeling av krigsbytte og sånt. Og hvem er Håkon? Jo, i 1160 er han den unge, vel 13 år gamle sønnen til Sigurd Haraldsson, også kjent som Sigurd Munn. En av Harald Gilles fire sønner som var samkonger i sin tid. Håkon skal ha blitt unnfanget da hans far redd forbi en gård, og ble så fortryllet av en tjenestejentes vakre sang at han ikke kom seg bort derifra, før han hadde satt barn på henne. Håkon blir tatt til konge av de som kommet på den gale siden av den siste gjenlevende av Harald Gilles sønner, Inge Krokrygg. Den flokken er egentlig en ganske sammenrasket gjeng, egentlig ledet av Sigurd fra Røyr. Håkon er for ung til å egentlig ha noe reelt styre over flokken, så det er Sigurd som styrer. Det burde vært en smal sak for Inge Krokrygg med hans mektige allierte Gregorius Dagsen og Erling Skakke å gjøre opp med denne sammenraskede flokken. Men en rekke uheldige sammentreff gir skjebnen en annen retning. Det er litt som om Inge og nornene, eller skjebnevolvene da, spiller terning. Og Inge slår stadig enere, mens nornene, som vi alle vet, bare spinner seksere. Først får Gregorius Dagsson det for seg at han ikke skal drepe sin frende Sigurd fra Røyr, men heller la han dra hjem i fred etter slaget ved elv. Sigurd takker Gregorius ved å sporenstreks, eller i hvert fall nesten sporenstreks, starte et nytt opprør, der blant annet Gregorius' søster blir jaget ut i skogen i bare nattserken. Deretter lar Erling Skakke være å angripe Håkon Herdebrei og Sigurd i Trøndelag, sannsynligvis fordi han vet at hans egen styrke alene ikke nok. Når Inge, Gregorius og Erling endelig samles i Bjørgvin, ryker Erling og Gregorius i tottene på hverandre via en slåsskamp som starter på bryggene i Bjørgvin, og som starter med noen helt ukjente menn, og som bare eskalerer fullstendig. Inge får aldri forlikt de to helt, og når de hører at Håkon har dratt sørover fra Trondheim mot Viken, da drar Gregorius og Inge av sted, men Erling blir igjen. Fortsatt skulle dette være relativt greit, Gregorius og Inges samlede styrker skal avgjøre dette helt greit. Men så kastes det flere terninger. Når Gregorius og Inge får høre om Håkons aksjoner øst i landet, så velger Inge å bli i Oslo, mens Gregorius rasker ut på isen i Bohuslen for å slåss mot Håkon. Går gjennom isen og får en pil gjennom halsen, og det er ikke sunt, så dermed er han død, og Inge plutselig alene i Oslo. Når så Håkon angriper Inge i Oslo, velger Inge selv å lede hæren, til tross for at han ellers alltid har overlatt det til andre, og til tross for at hans bror Orm betydelig bedre kvalifisert. Likevel kunne det ha gått bra. Hadde ikke vært for et nytt terningkast, der brorparten av hæren, hans styrker fra øyene i Vesterhavet, skifter side eller flykter. Dette er tilnærmet jetsi for Håkon, selv om det siste kastet, at Inge Krokry blir forrådt, kanskje er et eksempel på at den som forbereder seg best, ofte har mest flaks. Dermed utropes Håkon til konge, og Sigurd fra Røyr blir snart jarl. Men det er å gjøre regning opp bittelite grann uten verdt. Håkon og Sigurd Røyr har nå kontroll i Viken forløpig, men dette er midtvinter, så det nytter ikke å vasse gjennom meterhøye fonner nord til Trondheim. Vestover er det heller ikke så greit, for der sitter Erling Skakke ennå. Rundt ham flokker nå seg alle de som hadde støttet Inge, og som nå står i fare for å miste makt og eiendom. Det er risikosport å forsøke å seile forbi Bjørgvin akkurat nå. Men hva skal Erling og hans medsammensvorne gjøre da? Kongen er død. Leve kongen, men ikke den kongen. Så hvilken konge da? Erling sender bud til alle de han kjente til som hadde støttet Inge, og han kaller de til Bjørgvin. Og de kommer, i flokk og i følge. Det tar ikke lang tid før de er enige om å fortsatt holde sammen mot Håkon. Men hvem skal lede de? Erling Skakke er riktignok den mektigste og muligens den smarteste av de. Så han har på en måte makten, men ikke retten. For Erling er ikke direkte etterkommer etter noen av de tidligere kongene. Det er andre som er det. Og det er tydelig at Erling Skakke leder akkurat denne samlingen, men han fremmer ikke seg selv som konge. For det vet han at det går ikke. Erling har i det hele tatt en også avansert og kalkulert tilnærming til dette, noe som tyder på at han har en klar plan om hvordan dette skal gå. Først er det Simon Skolps sønn som blir løftet fram. Han er dødt dattersønn av Harald Gilde. Han er bare barnet, så i dette tilfellet må det være Jon Hallkjellsen som må være leder for flokken, mens barnet blir barnekonge. Men Jon, han vil ikke. Han unnslår seg. Og så spør man Nikolas Sjalvarsson, Magnus Barfots søstersønn. Men han svarer at han mener at en bør ha ta en av Kongset som konge og den dyktigste mannen som leder for flokken, altså en slags general eller statsminister. Da vil det være lettest å få hjelp. Så han unnslår seg også. Så spør de Arne Kongsmåg. Han er gift med Ingrid, og Ingrid har tidligere vært gift både med svenske kongen, med Harald Gille, altså den norske kongen, og med Ottar Birting, som ble drept bak hjørnet på en kirke. Hun er altså moren til den avdøde Inge Krokryg, og hennes sønn med Arne er Inges halvbror. Henger du med? Men i denne tiden så er en halvbror så god som en monbror. Men Arne har ikke styrken og innflytelsen til å lede flokken. Vi har imidlertid ikke hørt det siste fra denne slekten i vår historie. Arne og hans kone skal skape enda mer historie om litt. Arne peker i stedet på Erlings kone, Kristin. Og Kristin, hun er jo datter av en enda tidligere konge, Sigurd Jorsalfar. De har en sønn, Magnus, som da bør bli konge, og hans far Erling er jo den sterkeste og slueste lederen for flokken. Der er en logikk i dette. Kristin er den som har den eldste kongen som sin far, altså den kongen som går lengst tilbake. Og Sigurd Jorsalfar er jo konge før Harald Gille og alle disse andre. Problemet er nemlig at det egentlig bare er sønner av tidligere konger som har rett til kronen, sånn som Olav den Hellige har satt retten fast. Men når man ikke har flere sønner, hvem tar man da? Tja, det er strengt at ikke helt sant at man ikke har flere sønner. Kristin, altså Erlings kone, har en sønn til, Harald Sigurdsson, og komplisert nok er han faktisk sønn av hennes fetter, Sigurd Munn. Altså hun har hatt seg med sin fetter. Dersom han er i livet, er det han som har størst arverett til kronen, for han er direkte sønn av en konge. For at Erlings sønn skal få retten, så må man gå forbi denne Harald. Eller? Historien forteller at denne unge mannen blir drept før han blir voksen. Det rydder pent opp i arverekken, og det er nå klart at det er Magnus Erlingsson som er nummer én på listen. Men hvem er det som dreper Harald? Harald blir hengt. Hvem som gjør det er litt uklart, men ettertiden vil hevde at det er Erling Skakke som står bak. Vi aner konturen av en ganske skrupelløs og hensynsløst ambisiøs mann. Hans stedsønn, som barn, blir drept for å ikke stå i veien for hans makt. Harald ikke engang voksen, som sagt, når det skjer, han et barn. Vet Kristin, hans mor, om det? Det vet vi ikke. Men mange mener at hun aldri får vite at det Erling som står bak. Om det foregikk, dette møtet, slik Snorre beskriver det, det kanskje ikke så langt fra sannheten å tro. Men dette bærer preg av at Erling har størst styrke, og nok har avklart dette på forhånd med de enkelte. Det vi hører om i Snorre mer en oppsummering av det Erling allerede har avtalt med den enkelte før de samles, og for syns skyld gjennomfører denne tingprosessen. Men Erling er ikke fornøyd bare med at han blir valgt, som han sier. Den som tar på seg dette vanskelige verk, kan trenge å sette sterke skranker imot at han da støter på motstand eller fiendskap av de som nå er med i dette råd. Alle som er der, sverger troskap og støtte. Men Erling er ikke fornøyd ennå. Han fortsetter. Det får jeg si om meg, at det tykkes meg nær min bane at tjene Håkon, og skjønt det tykkes meg farefullt, vil jeg da heller våve å lade eder råde, og jeg vil ta styrelsen av flokken, hvis det eders alle råd og ønske, og i alle vil binde dette med ed. Og igjen sverger de på det, at de vil følge han, at de ikke vil ha fiendskap mot han, at de vil støtte han. Og dermed er de på en måte bundet med doble eder. Den som bryter dette, vil tape atskillig anseelse. Det er så sterkt det kan gjøres uten å ta gisler fra de enkelte. Erling Skakke og resten av Inges gamle allierte utroper nå Magnus Erlingsson som konge og Erling som leder for flokken. Så skulle en tro at neste trekk var, som de siste årene og de siste kongene, å reise her til slag mot den kongen de skulle kaste. Men nei, Erling har tenkt litt lenger enn som så. Slag kan jo gå alle veier, som han nå har erfart med Inge og Gregorius, så Erling samler sine nærmeste allierte i 10 skip og seiler til Danmark. Erling trenger sterke allierte, og han har én fordel. Kongen av Danmark, ingen ringere enn Valdemar den Store, er fetteren til Kristin, Erlings kone. Her er mye slektskap her. Det gir en inngang Håkon Herdebrei ikke har. Likevel er det ikke nødvendigvis nok til å få en avtale. Hva de kommer fram til er litt uklart. Oppfatningen er likevel at Erling reiser derfra med danskekongens støtte. Ifølge Snorre får han det ved å gi danskekongen rett på Viken, slik hans forfedre hadde det. Men det er ganske usikkert om dette faktisk er tilfellet, ikke minst fordi vi ikke helt finner denne kontrollen igjen senere. Sikkert er det i alle fall at Erling og hans allierte etter hvert stevner nordover med en styrke. Kommer den fra danskene, eller er det bare en samling av Inge, Gregorius og Erlings gamle styrke? Har Erling avgitt Viken og fått styrker i betaling, eller har han bare avtalt at danskekongen skal holde seg i ro og gi støtte, mens Erling tar hånd om Håkon Herdebrei? Vi vet ikke. I mellomtiden har Håkon og hans egentlige leder Sigurd stevnet nordover med de skipene de har erobret fra Inge Krokrygg. De drar til Nidaros selvfølgelig, og får Håkon hyllet som konge over hele Norge på ting der. Sigurd blir som sagt utnevnt til Jarl. Sigurd Jarl. Når de stevner sørover igjen, vet de, og har fått med seg, at Erling er dratt til Danmark. Og på veien så setter de en sysselmann i Bjørgvin, stakkars mann. Håkon drar til Tønsberg, men Sigurd drar øst til Kongshella, som er nær hans område, og for å verne landet dersom Erling skulle komme sørfra. For det er jo den veien tronpretendentene har kommet de siste gangene, via Danmark inn i Skåne, opp Halland og så inn til Kongshella. Men Erling har ingen planer om å gå den veien. Nei, han seiler rett nord til Agder og straker veien hjem til Bjørgvin. Vi kan ane hvordan den sysselmannen Harald og Sigurd har satt i Bjørgvin ser på sine sjanser når plutselig Erling Skakke seiler inn Vågen noen dager senere. Arne Brigdarskalle, som han heter, vet veldig godt at hans dagere talte, og han får ikke kommet seg unna før de blir det. Byen tar godt imot Erling, og den er full av hans frender og allierte, og det blir gjort kort prosess med Arne. Erling er igjen herre i Bjørgvin. Han blir der ikke lenge, han gjør vennereis med en gang, for i Bjørgvin får han sannsynligvis vite at hvor Håkon er, og at Håkon har gjentatt Inge Kroke Gregorius Dagsson sin feil ved å splitte sine styrker mellom Kongshella og nå Tønsberg. Den sjansen lar ikke Erling gå fra seg, og setter kursen sør og østover. I Kongshella og Sigurd er etterretningsvesenet under enhver kritikk. Sigurd Jarl har ennå ikke fått vite at Erling har seilt utenom han til Vestlandet. Han får heller ikke nyss om at Erling nå er på vei mot Viken. Sigurd ligger dønn stille i Kongshella og venter på en invasjon fra sør, som aldri kommer. Dette er jo egentlig hans område, så han føler seg nok hjemme her. Det varer ikke så lenge før Erling derimot er fremme ved Tunsberg, altså i ryggen på Sigurd, og rett utenfor der Håkon Herdebrei ligger. Erling legger til for natten ved Nøtterø. Nå Håkon og hans menn blitt varan der ute, og de fylker seg på bryggene. En del av Håkon Sird, og resten, det folkene fra byen. Men Erling har ingen planer om å dundre på med et frontalangrep. Nei, slett ikke, det er ikke hans stil i det hele tatt. Erling, derimot, han kjenner på vinden og merker at det blåser inn mot byen. Det er en sjanse han ikke lar gå fra seg. Han beordrer at en båt skal fylles med halm og ved. De fyller opp båten og setter fyr på halmen. Det blir gode flammer og enda mer røyk. Båten driver inn mot byen, men Erling får festet den i to andre båter slik at de har kontroll på hvordan den driver. Røyken er stor og tjukk og legger seg etter hvert tett over bryggen og hæren til Håkon. Det blir vanskelig å se, og det blir uutholdelig der inne i røyken. Det renner fra øynene. Nærmest blindet blir de stående og aner at flammene kommer nærmere og nærmere bryggen, hæren og byen. Byen er bygget av tre, så flammene truer nå hele byen. Men Erling har kontroll. Båtene bak sørger for at flammene ikke når helt inn til byen. I ly av røyken fra bålet fører Erling hæren opp på vindsiden av ilden. Håkons menn kan ikke se det gjennom røyken, de kan bare føle pilene som plutselig kommer farende gjennom røyken og treffer dem. Men inni røyken mister de både avstands- og retningssans og vet ikke hvor de skal skyte tilbake. Bymenn i hæren begynner nå å få mer og mer panikk ettersom flammene kommer nærmere og nærmere byen, og stadig flere faller for piler som kommer ingensteds fra og allesteds fra. Bymennene finner ut at nå gjelder det å berge det de kan av byen og seg selv, så de sender en prest ut til Herlings hær for å be om grid. Og denne presten, han skal da altså ha basket seg gjennom både røyken og varmen, og pilene som flyger i alle retninger, og klart å komme seg både frem og tilbake forbi sverd og piler og spyd og alt det der. Nå vel, det er ikke helt sikkert at han gjorde det. Måten det beskrives på er at han forteller bymennene at de har fått grid, men mest sannsynlig er det fordi Erling gir de det, og så snart de får den beskjeden, så, vel, så stikker de av. Nå får Håkon Herdebrei kjenne på akkurat hvordan Inge Krokrygg må ha følt det ved Ekeberg når Øyskjeggene forlot han. Guttekongen har selv ikke kommandoen over hæren, det er det en Ånund Simonsen som har. Han ser bymennene flykte og kjenner pilene som farer gjennom røyken og kommer til en klar konklusjon. Ikke vil jeg kjempe for å vinne rike for Sigurd Jarl når jeg ikke selv er til stede. Og så snur Ånund på hælen og løper sin vei. Med det legger hele hæren på flukt. Og som vanlig er dette noe av det farligste en hær kan gjøre, og mange blir hugget ned i flukten. Men Håkon og Ånund slipper unna opp i Vestfold. De tar seg etter hvert landeveien nordover til Nidaros og Trøndelag. De levnes passelig lite ære etter dette. For det første har Ånund tydeliggjort klart hvem det er han egentlig kjemper for. Det er ikke kongen, men jarlen. For det andre har han feigt flyktet, og det samme har bymennene. Som skaldene skriver, Magnus modige kjemper meget for opp i stretet, medens Håkons hermen hårdt skyndte seg unna. Og en annen skald synger, bymenn ved de lyse brodders flukt ble redde. De engstede seg for elen og for albuer kromme. Kort og godt er både Tønsbergs innbyggere og Håkons menn til spott og spe i hele landet etter dette, når de nå med halen mellom beina flykter hjem til Nidaros. Sigurd Jarl får ganske snart nytt om dette pinlige nederlaget. Han kunne nå ha gjenopprettet æren ved å utfordre Erling med en gang, men det tør han ikke. Han seiler raskeste veien forbi Erling og nord til Trondheimen. Erling tar i mellomtiden som krigsbytte alle Håkons skip, som før var Inge Krokryggs skip. Med de seiler han vestover igjen og tar kontroll over Viken, Agder, Rogaland og Hordaland, før han er hjemme i Bjørgvin igjen. Ja, de tar også for godt mål og dreper lennmannen i Sogn. Og slik sitter de nå en stund. Der samles hærer på begge sider i Trondheim og i Bergen, eller Bjørgvin, og våren 1162 ber Håkon og Sigurd ut Leiang for å fare mot Erling. Erling gjør sine forberedelser i Bjørgvin, det brygger opp til storslag. Det er ingen tvil om hvem som er den slueste av de, men hva skal avgjøre denne kampen? Erlings sluhet og taktiske mesterlighet, eller Trøndelagens styrke og størrelse? Vi får se i neste episode. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål, og det blir to vers denne gangen, fordi de henger sammen. Betre å leve en livlaus væra, kvikk fer alltid ku. Bål for rikmannen brenner jeg så, lik fyre dør i låg. Er du halt, kan du ri, handlaus gjete. Er du døv, kan du duge i strid. Blinde er betre enn brent å være, død munnen lite duger. Kort sagt, det bedre å være levende enn død. Mitt navn Tom Christer. Kim Andreasen har satt på spakene her I Radio Aske studio. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.